Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Ігорем Рейтеровичем, політичним консультантом, кандидатом політичних наук. Росія здає Херсон. Ну, Росія здає, звісно, коли ми так формулюємо, то ми розуміємо, що це з позиції російської окупаційного ока, тому що це український Херсон, та відступає це одне, здає це інше, але заголовків така маса. Отже, що там відбувається з вашої точки зору? До речі, розумію, що складно, але можемо щось моделювати, я думаю.
Безумовно, ми можемо моделювати ситуацію. Багато вже було заяв від представників країни-агресора. Вони активізувалися зараз. Але ситуація насправді дуже проста. Там немає ніякого тактичного відступу, немає ніякого перегрупування чи ще якісь там ефемізми, які вони люблять вживати по відношенню до своєї втечі. Вони відступають, покидають місто. Чому? Тому що йде наступ наших збройних сил. Вони вже кілька тижнів опинилися в надзвичайно складній ситуації, оскільки прострілюють повністю вся територія, зруйновані мости. До речі, за дуже показовим таким збігом обставин, сьогодні зранку ключові мости в тилу безпосередньо російської армії були підірвані. Причому росіяни це дуже неоковирно подали, хтось намагався писати, що це підривали самі вони, щоб зупинити наступ наших збройних сил. Але це виглядає дивно, бо я ще раз підкреслю, це було саме в тилу росіян. І розуміючи, що це веде просто до катастрофи, оточення і знищення того групування, яке знаходилося відповідно на правому березі, вони вирішили відступити і залишити таким чином місто. Хоча я б тут не впадав, знаєте, в якусь таку велику ейфорію. Чому? Тому що зрозуміло, що це процес, по-перше, не миттєвий, він розтягнеться на певний період часу. Це раз. По-друге, ми чудово розуміємо, що там місто заміноване, заміновані всі села, які зараз звільняють наші військові, вже з'явилася відповідна інформація, що наступ не дуже швидко відбувається. Чому? Тому що обережно рухаються, дуже багато мін, дуже багато провокацій вони там наробили різних, і в місті залишається значна частина російських військових, з великою долею ймовірності їх там залишать, тобто для того, щоб вони затримали просування наших збройних сил, і створили, можливо, якийсь там міф про те, що місто ж вони не здали без бою, вони билися до кінця, треба їм якусь там певну кількість їх так званих героїв покласти, щоб це по-іншому подати безпосередньо самим росіянам. Але головний підсумок в тому, що це відбулося саме через дії наших збройних сил. Немає тут ніяких жестів доброї волі, намагання зберегти життя своїх військових, як сьогодні про це сказав Шойгу, причому з його обличчя було зрозуміло, що він і сам особливо в це не вірить. Так склалася просто оперативна ситуація, Росія відступає, будемо сподіватися, що це тільки початок їхнього відступу з тимчасово окупованих територій.
Тобто це цікавий момент стосовно зберегти життя. Ви кажете, правда, що він сам, судячи з обличчя, в це не вірить. Я сумніваюся, що і росіяни, по-перше, в це можуть вірити, а по-друге, що для них це, в принципі, важливо. Тому що, здається, збереження життя, оце на словах, та це ніколи не було великою цінністю, взагалі це основа їхньої тактики і стратегії, закидати цими своїми солдатами, та тому тут таке. Але з іншого боку, от я дивлюся, що робиться у російських пабліках. Це такий собі зріз. Може, і не дуже репрезентативний, все ж таки не соціологія, але ж якщо цих коментарів доходить до кількох десятків, я встигла якраз на новинах їх переглянути, то зводиться дуже багато до того, що як ставить руський город, що це позор за позором. Даруйте, і це я кажу Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, що я цитую російською мовою, але це мова оригіналу, так? От, капець, скільки можна, опять відступили клоуни і так далі. Тобто є дуже багато от саме такого. Чи може воно, чи може воно щось означати всередині російського суспільства? Чи є Херсон взагалі таким містом? Крим ми знаємо, що там Путін їм вбив в голову цей символ Криму, так? А от чи є Херсон таким, так? Чи може це от бути чимось там, переломним?
Сакральним, як він любить говорити. От що цікаво, до речі, ці коментарі, вони в пабліках різноманітних російських пропагандистів, які зараз ці коментарі закривають, тому що там вакханалія, вони не знають, як на це реагувати, там зрада несеться по повній програмі. Мені здається, що якраз Херсон вони дуже активно вбивали в голову, тому що це, по-перше, єдиний обласний центр України, який вони змогли тимчасово окупувати. Це важливий дуже момент. По-друге, вони настільки розкручували цю історію про город руської слави, про те, що це місто виключно з російськими якимись там коріннями і так далі. Потім крали звідти пам'ятники. Це ж також дуже показовий момент. Я мовчу вже про
мощі
там,
не просто пам'ятники, мощі вивезли.
Ну це настільки просто абсурдно виглядає в 21 столітті, але вони настільки цю тему розкручували і подавали саме Херсон як початок от того повернення своїх ісконно руських територій, що зараз вони потрапили певною мірою у власну паску. Настільки пропаганда отруїла залишки мізків, які там є у росіян, що значна частина не може тепер сприймати ці новини так, як на це розраховує російська влада. Тут цікаво, до речі, буде в найближчі дні побачити і почути реакцію безпосередньо Путіна, що він з цього приводу скаже. Йому так чи інакше прийдеться про це говорити рано чи пізно. Чи вони зроблять вигляд, що нічого такого там не відбулося. І зрозуміло, що зараз найбільш радикальні там верстви, вони почнуть вимагати інших дій, і це призведе до певного збурення всередині російського суспільства. Більш помірковані, або ті, які вже втомилися від війни, таких росіян насправді багато, будуть казати, добре, давайте вже якось все закінчувати, а радикали навпаки будуть вимагати посилення мобілізації, посилення різних там інших заходів, в тому числі внутрішнього характеру. Почнуть шукати за своєю традицією зараз п'яту колону якусь всередині. Да?
До речі, ці фрази я зустрічала. У мене таке враження, бачите, що я в дитинство глибоке повернулася.
Я ще навіть конкретно ці не читала, а інші в основному.
Там є,
але
це
логіка.
П'ята колона.
П'ята колона. Це логіка. Тобто вони зараз почнуть шукати винних всередині. То, і, знаєте, не вийде дуже сильно валити на генералітет, тому що вони ж місяць назад просто пишалися там раділи з призначення цього Суровікіна. Да? Казали, що це нормальний генерал, правильний генерал і так далі. Виходить, що цей правильний, нормальний генерал починають з того, що фактично там відступає з великого міста і каже, що так склалася там військова необхідність. Тому ці деструктивні процеси в них безумовно посиляться, але це очікувано. Вони самі так розкрутили от всі ці процеси всередині країни, що тепер жодного кроку, який би не зробив Путін і його найближче оточення, не буде вигідного для них. Це буде гірше, ніж інші якісь там варіанти. Тобто, куди не кинь, всюди клин, говорячи там їхньою приказкою. І я думаю, що, наприклад, і Херсона, вони це якраз найкраще побачать і зрозуміють.
І тут виникає одразу кілька запитань, але я по черзі. Все-таки оце поставлю, тому що воно тут логічно. Ми з вами, напевно, ж не один раз уже спостерігали, що як тільки у них стається якийсь провал на фронті або те, що їм складно пояснити внутрішній аудиторії, вони починають новий виток терору, наприклад, інфраструктурного або те, що стосується цивільного населення. Я там не знаю, чи підвезли вже ракети з Ірану, та тяжко сказати, були повідомлені, що ніби вже підвезли в Каспійське море. Але і ми можемо тут десь собі припустити, що по цій лінії у них може бути посилення, так?
Їм треба буде якось відповідати, да. Тобто їм треба щось зараз буде в найближчі дні зробити таке, що відволече увагу тих найбільш радикально налаштованих неадекватів, а яких дуже багато насправді. Ми на сьогоднішній день можемо говорити десь до 30% так званого глибінного народу, про який ще Сурков казав колись давно, які від цього будуть шаленіти, сатаніти, і будуть отам, до речі, треба десатанізацію проводити, про яку вони люблять дуже говорити, і кричати, що треба якась відплата. Тому дуже уважними нам треба бути, готовими до того, що наступні кілька днів, можливо тиждень, будуть потенційно небезпечними з цього плану. Якось їм треба буде цей інформаційний порядок денний все ж таки переламати. Питання, чи в них вийде, насправді зараз дуже відкрите. Чому? Тому що ми бачимо, що вони хвилями можуть такі напади і терор нашої інфраструктури починати. Чи накопичили вони зараз достатню кількість ресурсів, ми поки не знаємо, я думаю, дізнаємося в найближчий час. Будь-якому випадку, віримо, як кажуть, найкраще, готуємося на всякий випадок до найгіршого, але якісь провокації, до речі, не обов'язково обстрілу цивільної інфраструктури на території України вони можуть зробити. Давайте не будемо забувати ще про один момент, а саме про Каховську гідроелектростанцію. Бо сьогодні той же Суровікін сказав одну дуже показову фразу, це було одне речення. Якщо українська армія нанесе більш потужний удар по ГЕС, можлива катастрофа, яка забере життя значної кількості цивільного населення. От навіщо він цю фразу сказав? Україна жодного разу ГЕС не обстрілювала. Ну ми ж не ідіоти, да, там руйнувати те, що нанесе удар в першу чергу по нашим же військам, які зараз наближаються до Херсону. Але він вже цю тезу закинув. Можливо, вони спробують щось таке зробити і таким чином цю увагу відволікти. Сказати, що ми не просто так пішли, а тому, що була загроза, і бачите, вони цю загрозу реалізували. А ми вже всі війська вивели. Ми великі молодці.
Ну, ми тут сподіваємося на роботу нашої розвідки в тому числі, та, тому що до цих подлянок, очевидно, ну, це те, що лежить на поверхні, що вони можуть їх готувати. На жаль, ще одна тема сьогоднішнім, я не знаю, стрімоусовим колаборантом, який почив в Бозі або ні, тому що його начальник Сальдо тричі намагався, та й досі живий, тепер епітафію стрімоусову виголошує. Ну, можливо, й загинув, як вони кажуть, в ДТП, та, тому що дуже вже масовано повідомляють вони про це. А це з чим може бути пов'язано? І знову ж таки, віримо чи не віримо?
Ну, я більше вірю тому, що він дійсно відправився на концерт до Кобзона чи на зустріч там з Жириновським. Ну, з одного боку, це була людина, яка в своїй неадекватності переплюнула вже деяких навіть російських пропагандистів. Ну, те, що він там ніс останнім часом, ну, воно вже ні в які жодні там рамки не вкладалося. Я, до речі, бачив вчора ввечері один дуже цікавий документ з Росії, да, про те, що була дана вказівка федеральним ЗМІ обмежити присутність певних людей в ефірах, оскільки вони там або критикували армію, або робили заяви, які були не погоджені безпосередньо з вищим російським керівництвом. І серед цих людей був, наприклад, Стрімоусов. Да? На нього взагалі блок ставили, щоб його більше не цитували, і не бо його раніше ж включали. От всі ті шабаші пропагандистські, які вони влаштовували від Соловйова там до Скабєєвої. І тут от такий момент, що він, значить, потрапляє в ДТП, тому я не вірю, що це дійсно просто було ДТП, це дуже схоже, коли просто прибирають там не дуже якихось зручних людей. І в силу цього я, до речі, не вірю, що це могла бути якесь інсценування. Да? Кажуть, що це могли спеціально зробити, а він десь живий. Ну, в нього він не того польоту фігура, як то каже. Да? Він за великим рахунком для своїх кураторів був ніким. Ну, вони його використали, тепер він став незручним, бо постійно розказував, що Херсон ніхто не здає, укранацисти там, да, і всі
він
ці
сьогодні вранці це, до речі, розказував.
Ну, записував, да. І мені здається, що він просто от своєю неадекватністю, некерованістю, нерозумінням там реалій, він набрид своїм кураторам, і вони вирішили там його просто прибрати. Є, звичайно, відсоток якийсь там, що це дійсно могло бути ДТП, але я бачив сьогодні дуже гарний жарт цього приводу, що ДТП пов'язано з Хаймарсом, який з'явився раптово на узбіччі. Да? Може, це попрацювали наші спецслужби, в будь-якому випадку рано чи пізно ми це дізнаємося, але я думаю, що це далеко не остання отака, знаєте, раптова смерть колаборанта, і зараз, ну, такі процеси підуть і по іншим там колаборантам, тому ж Сальдо треба дуже добре тепер дивитися за спину і розуміти, що в будь-який момент його можуть списати. До речі, кажуть, що він там намагався сьогодні вже виїхати кудись, але його не випустили просто.
Поки ми з вами говоримо, пане Ігорю, з'явилася перша реакція офіційна українська. Радник голови офісу Михайло Подоляк в інтерв'ю Reuters. Та, зараз я її зачитаю. Це перша реакція на ситуацію в Херсоні. Те, що він сказав Reuters. Україна не звертає уваги на російські заяви, слова і дії відрізняються. Частина російських військ залишається в Херсоні і в регіон вони стягують додаткову російську робочу силу. Так і є. Робоча, я не знаю, що він мав на увазі, робочу військову чи робочу якусь там інженерну. Наступна позиція. Наші збройні сили працюють за своїм планом. Розвідка, оцінка ризику, ефективна контратака. Доки українського прапора немає над містом Херсон, немає сенсу говорити про відступ Російської Федерації. Це Михайло Подоляк.
Да, ну тут складно не погодитися. Я ж казав на початку, що ну це не відбудеться за одну годину, навіть за один день. Цей процес може розтягнутися, і зрозуміло, що ну безліч якихось там провокацій і боїв безпосередньо в місті вони ще будуть намагатися нав'язати. Тому дочекаємося дійсно того моменту, коли наші військові там самого міста зможуть сказати, що вони не просто місто контролюють, от дуже важливий момент, а вони контролюють хоча б вогневим способом, мінімум ще там 20-30 кілометрів навпроти міста з іншого боку Дніпра. Чому? Тому що це тоді дозволить не обстрілювати місто і не буде створювати якусь небезпеку для наших військових. Ну, а те, що там місто, скоріш за все, зараз перетворили на одну величезну міну, мені здається, ну, ні у кого вже не викликає сумнівів. Ну, це знов-таки в традиції росіян. Давайте згадаємо, що вони робили, наприклад, відступаючи в тому ж 41-му році з Києва. Да? Хто підірвав Хрещатик, хто потім підірвав Дніпрогес, це ж робили навіть не нацисти, це робили НКВДісти. Тому тут дуже, скоріш за все, схожа історія, вони щось подібне можуть зробити, і нам треба дуже спокійно ставитися до того, що історія зі звільненням Херсону, реального звільнення з нашого боку, повернення, може розтягнутися не те, що на дні, а можливо навіть на тижні.
Тепер ще один момент. Тлом до цього всього, або може і не тлом, от ви скажете, чи це той контекст. Сьогодні Марія Захарова, представниця російського МЗС, знову говорила про переговори, а насправді третю добу ця історія, і в закордонних медіа дуже багато про це говориться і пишеться. Ну і Російська Федерація в своєму цинічному стилі про те, що вони там не висувають Україні ніяких умов і відкриті до переговорів. Оця переговорна історія, це теж контекст до херсонського напрямку?
Да, це контекст, але там не було ще один момент. Вона сказала з врахуванням нинішніх реалій.
Нинішніх реалій,
тобто вона,
важливо.
Вона підкреслює, що ми можемо, типу, говорити з Україною, враховуючи, ну, по суті, там, статус-кво, да, от зараз. А зараз Україна не повернула всі території і не виконані ті вимоги, які ми неодноразово публічно озвучували як для Росії, так і для наших західних партнерів. Я думаю, що це взаємопов'язані дійсно історії. Зараз піде чергова хвиля оцих заяв про необхідність перемовин, перемир'я. Вони достатньо часто і саме про перемир'я говорять. Ну і підуть такі натяки і закидони, по-іншому не скажеш, в бік наших західних партнерів, що дивіться, Росія зробила черговий жест доброї волі. Давайте тепер тисніть на Україну, щоб відповідно Україна також пішла на зустріч, ну і, наприклад, зупинила там свій наступ, а почали домовлятися про якесь таке перемир'я, поділ фактично там територій, ну і залишати за Росією цей сухопутний коридор до Криму і, скоріш за все, Запорізьку атомну електростанцію. Це така історія, яка набуває обертів з різних, скажімо, сторін. Ну, мені здається, нам на неї треба дуже спокійно реагувати, жодним чином не розганяти якісь теорії змови, бо я вже сьогодні на соціальних мережах, на жаль, від деяких своїх навіть колег бачив подібні заяви, що це якийсь договорняк, ще якісь такі речі. Ну, це, розумієте, це просто, мені здається, вибачте, плювок в бік, по-перше, наших Збройних сил.
Абсолютно.
Да, що вважають, що да, тобто вони насправді визначають хід цих перемовин.
Абсолютно.
І оце повинна бути наша позиція, якої ми повинні дотримуватися. І я взагалі зараз не можу повірити, що на фоні от там повернення Херсону, хоча це розтягнеться в часі, да, хтось в Україні може вийти і сказати, ну от ми там частину повернули, давайте тепер сідати домовлятися. У нас навпаки зараз буде певне піднесення, да, ще більша віра в Збройні Сили, що буде відображатися як просто в ставленні, так і в тих же донатах. Да. От зараз злива просто буде, можемо навіть перевірити через кілька днів. Це нормальна абсолютно для нас історія, да, тому що нам хочеться якоїсь позитивної інформації. І тому тут Росія буде далі кричати про перемовини, нам треба просто продовжувати качати оцю тему, що є три ключові вимоги і ще три інші там, да, другорядні умови. Угу. І от як коли вони будуть виконані, тоді ми готові сідати за стіл перемовин і про щось говорити.
Ну і крім того, ми вже тут неодноразово з вами обговорювали, що президент Зеленський, критикували б ми його чи ні, він надзвичайно чутливий до настроїв суспільства. І через свою попередню історію так само. І от настрої суспільства якраз не переговори.
Ну, йому вже приносять результати соціологічних опитувань, причому як відкритих і закритих. Я бачив і ті, да? І вони однозначні. На сьогоднішній день від 75 до 92% громадян України вважають, що жодні перемовини з Російською Федерацією про якийсь мир без виконання ключових вимог України просто неможливі. Все, там тільки від формулювань залежить. Да? І при цьому другим питанням іде питання, що українці готові терпіти скільки треба, от відсутність світла, ще якісь там речі, да? Але вони хочуть перемогу, саме таку, про яку говорив президент, який, ну, звісно, він же збирає ці настрої в суспільстві і виступає потім зі своїми заявами, своєю програмою.
Ну і, напевно, на сам кінець, тому що, коли вже ми говоримо про переговори, та і всі ці російські заяви стосовно переговорів, по-перше, очевидно нам з вами, напевно, я думаю, що і нашій аудиторії, що Росія сама те, що вона називає переговорами, це взагалі-то капітуляція. І паралельно з цим Патрушев їде в Іран. Цікаво, про що домовлятись. Та для нас очевидно, що це ракети, що це, напевно, дрони-камікадзе і так далі.
Ну, і він поїхав з одного боку, дійсно, це якісь домовленості, пов'язані з закупівлею додаткового озброєння, дефіцит якого на Росії, ну, просто колосальний на сьогоднішній день. З другого боку, я не виключаю, що ця поїздка ще й намагання йому десь підсилити внутрішні позиції. Ми знаємо, що зараз дуже багато розмов про транзит іде, і за деякими чутками інформації він почнеться ледь не після Нового року. Ну, тобто достатньо швидко. Тому, можливо, він тепер от їздить туди, куди ще можна їздити, бо насправді не так багато залишилося місць, і показує внутрішній еліті, що він, значить, на коні, він зберігає там вплив і так далі. І третій момент, мені здається, такі поїздки – це намагання Росії остаточно прив'язати до себе Іран, не в плані поставок озброєння, да, а в плані як можливого конкурента на нафтовому ринку, бо росіяни чудово розуміють, що якщо Іран буде далі з ними продовжувати торгувати дронами і так далі, то ніхто ніяку ядерну угоду підписувати з ним не буде. От вони роблять зараз все для того і публічно спеціально це виставляють, щоб позбавити Іран цієї можливості. Дуже хитра гра, і для мене, наприклад, дивина, чому до сих пір іранське керівництво це не зрозуміло. Вони заробляють на Росії там якісь сотні мільйонів, втрачаючи потенційно десятки мільярдів, якщо не сотні мільярдів. Але, ну, це доля всіх авторитарних режимів.
Це була розмова з Ігорем Рейтеровичем, політичним консультантом, кандидатом політичних наук. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.